Partia ka një popull të tillë, Plamen Nikolov, në një paraqitje televizive ka thënë se vendi i tij nuk dëshiron që vëllezërve tanë duke aluduar në Maqedonasit ti mohoj të ardhmën evropiane, ndërsa ka përmendur mundësinë e ndryshimit të marrëveshjes së para 4 viteve, por pasaktësuar se si mund të duket ajo.
И няма да ги лишаваме от възможността за тяхното европейско бъдеще по някакъв насилствен начин или по начин, който се упражнява от други балкански държави.
Në asnjë mënyrë nuk do t'i shqetësojmë vëllezërit tanë dhe nuk do t'i privojmë ata nga mundësia të ardhmës evropiane në asnjë mënyrë të dhunshme ose në një mënyrë tjetër që kanë aplikuar vende tjera të Ballkanit, por kjo nuk do të thotë se ne do të lëmë anash interesat tona kombëtare. Si mund të bëhet kjo, ndoshta duke shkurtuar apo reviduar marrëveshjen, ka deklaruar Nikolov. Bllokadës bullgare pala Maqedonisë së fundi është përgjigjur me një rezolutë për vijat e kuqe që përjashton bisedimet që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën. Rezoluta është miratuar me propozim të vëmëro dëpomënes në opozit, pasi dyshonte se qeveria që drejtohet nga socialdemokrati Zoran Zaev po zhvillon negociatat të fshehta në dëm të interesave kombëtare. Ish ambasadori Maqedonas në Sofia Marian Gjorqev thot se nuk mund të ketë asnjë marrëveshje për çështje që kanë të bëjnë me identitetin dhe se Bullgaria me bllokimin e procesit të integrimit po humbën mbështetjen e BE-s.
O teknički aspekt, može bi ke pomene prezidentstvo në Slovenija, ushtet në prezidentstvo može pak Bullgaria ke para način toa da gi predstavi svojite stavovi.
Në aspektin teknik Bullgaria mund të përdor vetën edhe gjatë kryesimit sloven me BE-n, por këtë ajo nuk mund ta bëjë në pafundësi pasi janë qëndrime që nuk mund të mbrohen në dimensionin evropian, me që askujt nuk mund t'i kontestohet identiteti gjuha e veçorit tjera kombëtare. Sofia duhet të kuptoj se sa herë që përdor veton, aqë më shumë do të humbë besimin e partnereve evropian, ka deklaruar ish ambasadori Maqedonas Marian Gjorqev. Kryetari i Këshillit të Ambasadorëve Mohamed Halili thotë se rezoluta që ka miratuar Kuvendi i Maqedonisë së Veriut edhe më shumë do ta vështërsojë procesin e integrimit evropian, ndërsa e sheh edhe si shumë të vështirë arritjen e një marrëveshje të re.
Marrëveshja e re është e mundshme, por është vështirë të realizohet, posaçërisht me aprovimin e fundit në Kuvendin e Maqedonisë të vijeve të kuqe, të cilët Maqedonia duhet t'i ndjekë. Kjo do të vështirësoj edhe mendoj punën, sepse aty ka vija cilat Maqedonia nuk lëshon pe, dhe vija cilat Bulgaria nuk i pranon si të tila.
Ka deklaruar Halili. A i ka komentuar edhe qëndrimin e partive shqiptare duke thënë se ato nuk kanë asnjë relevancë, pavarësisht se shumë herë kanë thënë se shqiptarët nuk mund në pafundësi të mbeten jashtë integrimit evropian për shkak të kontesteve që ka vendi me fqinjet.
Çdo zhagitje e integrimeve evropiane shkon në dëm të interesave të rrive, por në veçanti shqiptarëve, sepse ne asnjë kemi kontestuar dhe asnjë kontestojmë identitetet kulturore gjysore të tjerëve.
Ka deklaruar Mohamed Halili, kryetari i Këshillit të Ambasadorëve, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur sot se ka krijuar një listë të dytë me prioritet për afganët që kanë punuar apo bashkëpunuar me agjenci apo media amerikane. Këta persona do të mund të aplikojnë për të shpërngulur në Shtetet e Bashkuara, pasi ka shqetësime se pas largimit të ushtrisë amerikane nga Afganistani në fund të gushtit, bashkëpunëtorëve afgan mund t'ju rrezikohet jeta nga militantët taliban. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të zgjerojnë listën e afganëve që do të evakuojnë nga Afganistani, teksa talibanët zgjerojnë territorin që kontrollojnë në këtë shtet dhe trupat e huaja ushtarake finalizojnë procesin e tërheqjes. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar më dygjush se punëtorët aktual dhe ata që kanë punuar në agjenci amerikane apo agjenci që pranojnë fonde amerikane tani do të mund të aplikojnë për statusin e refugjatit në Shtetet e Bashkuara. Ky njoftim vjen teksa militantët taliban vazhdojnë ofensivën e tyre për të pushtuar territore në Afganistan, prej kur forcat e huaja amerikane kanë nisur të tërhiqen nga muaji i maj. Procesi i tërheqjes pritet të finalizohet më 31 gusht. Punëtorët dhe ish punëtorët e qeverisë amerikane dhe ata të operacioneve ushtarake barakët e NATO-s që nuk përmbushin kriteret për programet speciale për viza janë të përfshirë në listë, ka thënë Departamenti I Shtetit. Krijimi I listës prioriteti 2 për afganët brenda programit të pranimit të refugjatëve do të mbulojë afganët dhe familjarët e tyre që mund të jenë në rrezik për shkak të bashkëpunimit me SBA-n, mirëpo nuk janë në gjendje që të aplikojnë në programin special për vizat e emigrantëve, meq nuk kanë punuar drejt për drejt për qeverinë afgane. Departamenti Amerikan I Shtetit ka thënë se ky program nuk kupton se mira afganët dhe familjet e tyre tani kanë mundësi që të kenë lejë shëndrim të përhershëm në Shtetet e Bashkuara si refugjat. Synimi Amerikan mbetet Afganistani patësuar dhe I sigurt. Megjithatë, teksa rritet niveli I dhunës e talibanve, qeveria Amerikane është duke punuar për t'ju mundësuar disa Afganve, duke përfshirë ata që kanë punuar me Shtetet e Bashkuara që jetojnë përjetësisht në SBA, ka thënë Departamenti Amerikan I Shtetit. Për të aplikuar në kategorin prioriteti 2, Afganët duhet të nominohen nga ndonjë agjenci qeveritare Amerikane, nga shtetas Amerikan, media me bazë në SBA apo organizata jo qeveritare. Për ndryshe grupi parë prej 221 Afganëve, shumica prej të cilve përkthyes, të cilët kanë kaluar të gjitha testet për siguri, kanë arritur më 30 korrik në Washington. Rreth 2500 Afganë të tjerë pritet të arrijnë në SBA në ditët në vijim. Ndërkohë rreth 4000 persona të tjerë që kanë aplikuar për shpërngulje në SBA plus familjet e tyre janë duke pritur që të përfundojnë të gjitha procedurat e sigurisë. Deri më tani vlerësohet se 20.000 afgan kanë shprehur interesim për programet amerikane të zhvendosjes. Presidenti amerikan Joe Biden është përballur me presion nga ligjvënësit dhe grupet për të drejtat e njerëzit për t'u ndihmuar afganëve që rrezikojnë të shënjestrohen nga talibanët për shkak të bashkëpunimit me SBA gjatë 20 vjetëve të luftës. Biden është zotuar se afganëve që I kanë ndihmuar ushtrisë amerikane nuk do t'ju kthehet shpina, teksa largohen forcat ndërkombëtare nga Afganistani. Largimi I trupave ndërkombëtare ka krijuar paqartësi të mëdha në Afganistan, sidomos kur po zgjerohet territori I talibanëve. Disa ligjvënës amerikan kanë thënë hapur se shqetësohen për kthimin e talibanëve në pushtet, për kthimin mbrapa në fushën e të drejtave të grave dhe kthimin e vajzave në rregullin e ashpër të islamit, sikurse në kohën kur talibanët kanë qenë në pushtet, përkatësisht në periudhën 1996-2001. Vetë presidenti Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë sot se vendimi I papritur I Washingtonit për tërheqjen e trupave nga vendi I tij është arsyeja e situatës së pasigurisë në këtë shtet. Ai ka bërë këto komente gjatë një fjalimi që ka mbajtur në parlamentin afgan. Të ndërruar dëgjuat, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuvolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.